Saudara-saudara, tema kita hari ini masih melanjutkan seri Markus. Markus 12 ayat 18-27, topiknya sangat menarik. Berbicara soal pernikahan atau perkawinan sesudah kebangkitan. Apakah ada pernikahan, apakah ada perkawinan sesudah kematian? Atau lebih spesifik lagi, apakah ada hubungan seks sesudah nanti di kebangkitan kita? Ya. Jadi ini topik yang sangat menarik sesungguhnya, karena setiap kita akan bertanya-tanya, kalau saya nanti meninggal sebagai suami, sebagai istri, apakah relasi hubungannya masih tetap sebagai suami istri? Lalu ketemu berkata, sayangku, istriku, ya. Atau kita gak ada hubungan sama sekali. Ya. Dan pertanyaan ini diajukan oleh orang Saduki, salah satu pemimpin agama di Yahudi pada waktu tersebut. Sebelum saya jelaskan, biar saya jelaskan sedikit tentang orang Saduki supaya saudara tahu apa yang terjadi. Orang Saduki ini adalah golongan pemimpin agama yang menguasai di Yerusalem pada waktu itu. Mereka beda dengan orang Farisi, karena orang Farisi percaya kepada namanya malaikat, percaya hidup sesudah kematian, percaya masa akan datang, percaya bahwa Tuhan itu berdaulat mengontrol, dan percaya semua buku PL pada umumnya. Tapi orang Saduki ini, golongan Saduki ini hanya percaya kepada kitab Musa. 5 kitab Musa dengan gaya tafsirannya sendiri. Dan yang menarik, orang Saduki ini adalah golongan yang namanya menengah ke atas. Mereka adalah pemimpin agama yang menguasai imam yang dari keturunan Lewi, tapi mereka adalah golongan Saduki ini bukan hanya imam, tapi kepala imam. Kepala-kepala imam, nah mereka lah golongan ini, dan mereka golongan yang paling punya pengaruh di namanya kepemimpinan majelis Sanhedrin, yaitu 70 majelis yang berkuasa di Yerusalem waktu itu. Ada orang ahli Taurat, ada para penatua, dan para khususnya orang-orang yang para imam. Dan hampir sebagian besar diduduki oleh orang Saduki ini. Dan mereka adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Dan pemimpin-pemimpin imam yang khususnya yang kita baca dalam Injil-Injil itu adalah orang Saduki. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Mereka dalam sejarah dikatakan harusnya imam-imam itu keturunan Harun dan juga ditentukan. Tetapi ketika bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, oleh Alexander Agung, imamnya itu ditentukan oleh negara. Jadi orang Saduki ini adalah orang-orang yang suka politik. Pemimpin agama yang suka dengan pemerintahan. Orang Farisi gak suka dengan pemerintahan. Orang Saduki sebaliknya suka kepada pemerintahan. Dan dia adalah pemimpin yang khususnya keagamaan di Yerusalem. Dan merekalah yang ngambil keputusan untuk membunuh Yesus Kristus. Ketika mereka, kepala imamnya berkata, bunuh Yesus Kristus, Yesus pun akhirnya dibunuh, disalibkan. Mereka tidak percaya tentang malaikat, mereka tidak percaya kepada roh-roh, mereka tidak percaya hidup sesudah kematian. Yosefus dalam bukunya berkata bahwa bagi orang Saduki, ketika tubuh kita mati, roh kita habis. Jadi kalau saudara perhatikan, konsep ini adalah sangat menarik. Ini konsep modern yang pada masa kini, orang yang punya gaya hidup, yang penting hidup sekarang, saya mau enjoy, dan sesudah kematian selesai, gak ada hubungan sama sekali. Jadi ini konsep mereka ini sangat menarik. Tetapi yang menarik adalah mereka bertanya pada Yesus meskipun mereka tidak percaya tentang kebangkitan, tidak percaya ada roh jahat, tidak percaya ada malaikat, tapi mereka masih bertanya. Jadi dalam nats ini saya akan bahas apa yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus menjawab pertanyaan mereka. Tapi lebih jauh daripada itu ada prinsip yang bisa kita ambil lalu kita terapkan prinsip itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba tanya kiri kanannya, kira-kira ada pernikahan gak sesudah kematian? Tanya sama suaminya, tanya sama istrinya, tanya sama sebelahnya, kira-kira jawab aja ada atau tidak? Karena kalau bilang ada pernikahan berarti implisitnya ada hubungan seks sesudah dalam kematian tersebut. Jadi ini banyak implisitnya seperti banyak agama-agama yang lain mengajarkan. Lihat saudara-saudara pertanyaan orang Saduki. Markus 12 ayat 18-23. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati pada hari kebangkitan. Bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Menarik bukan pertanyaannya saudara-saudara? Ya. Yang menarik dikatakan di sini 7. Ya. Mereka gak percaya kepada kebangkitan, pertanyaannya seperti itu. Lihat gak saudara-saudara? Sekarang kita jawab explanation of Jesus. Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak buri, semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ya. Saudara-saudara, kisah Rasul 23 ayat 8 menyatakan jelas sekali hal yang sama. Bahwa orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada roh-roh. Tetapi orang Farisi mempercayai itu semua. Apa yang dipertanyakan oleh orang Saduki ini adalah kutipan dari Ulangan 25 ayat 5 ayat 10 yang merupakan satu peraturan yang Musa katakan, kalau seseorang menikah lalu kemudian suaminya meninggal, adik-adiknya harus menikahi. Dan kasus ini sebelum ini dijadikan satu perintah di hukum Musa, cerita tentang Yehuda bagaimana anaknya yaitu si Onan yang menikah dengan si Tamar, lalu Onan meninggal, lalu adik-adiknya harus menikahi, tetapi Yehuda tidak mau kasih, sehingga akhirnya disingkat cerita bahwa terjadi hukuman yang Tuhan berikan bagi anak daripada Yehuda ini, si Onan ini. Dalam cerita Rut juga sama, Boas menikahi Rut karena ada hubungan dengan suami daripada yang meninggal. Lalu kemudian cerita Ulangan ini dari 25 ayat 5 sampai 10. Jadi merupakan satu kebiasaan pada waktu tersebut. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa orang Saduki ini bertanya? Karena seperti khotbah yang minggu lalu dari Denny bicara soal tentang kuasa, lalu kemudian berikutnya sebelumnya juga khotbah tentang pertanyaan tentang otoritas Yesus Kristus. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan di mana orang Saduki dan para pemimpin agama ingin menjebak Yesus Kristus. Kalau jawabannya bahwa jawabannya itu adalah jangan ikuti kitab Musa, bahwa apa yang dikatakan kitab Musa itu salah, maka Yesus dijebak. Tapi kalau Yesus berkata bahwa ada kebangkitan, tetapi dia tidak menjawab spesifik, juga jadi masalah. Jadi saudara-saudara, jawaban apapun juga ada masalah. Tapi yang sangat menarik, Yesus memberikan kritikan kepada orang Saduki ini dengan jawaban yang super-super bijaksana sekali. Yesus menjawab ayat berikutnya dengan berkata bahwa kamu salah. Orang Saduki ini salah bukan karena pertanyaannya salah, saudara-saudara. Ini yang menarik. Bukan pertanyaannya salah, tetapi cara berpikir orang Farisi itu, orang Saduki itu yang salah. Jadi ini saudara perhatikan, Yesus menghardik mereka bukan pertanyaannya yang salah, tapi pola pikirnya yang salah. Ini yang terjadi. Ketika pola pikir kita salah, pertanyaan yang kita ajukan dan respon juga akan salah. Coba perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, konflik suami istri atau sama teman, karena pola pikir kita yang salah mengakibatkan pertanyaan atau pendapat yang salah. Dan Yesus berkata bahwa kamu salah, kamu benar-benar salah. Pola pikir kamu itu tidak seperti itu. Lalu Yesus memberikan alasannya, dua alasan kenapa Yesus berkata kamu salah. Kamu salah karena nanti sesudah kebangkitan itu tetap ada kehidupan, tetapi tidak kawin mengawinkan. Yesus memberi alasan dengan dua alasan. Alasan yang pertama, kamu tidak mengerti firman Tuhan. Alasan yang kedua, kamu tidak mengerti soal karakter Tuhan yang besar dan yang hidup. Lihat ayat 24 dan 25. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Ayat 25. Ya, Yesus berkata dalam ayat 24. Kamu salah karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Kamu tidak mengerti tentang kuasa Tuhan yang hidup. Lalu Yesus berkata ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, ayat ini tidak berkata bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Ayat ini tidak berkata kita akan sama seperti malaikat, tetapi dalam konteks pernikahan, konteks perkawinan, bahwa tidak akan ada konteks pernikahan perkawinan sesudah kematian pada waktu kebangkitan, karena seperti malaikat di surga. Nah, malaikat di surga dalam perjanjian lama, orang Saduki harusnya mengerti. Kalau lihat khususnya bagaimana para malaikat itu bekerja dalam buku Kejadian. Jadi mau mengatakan bahwa malaikat itu tidak menikah. Malaikat itu tidak ada khususnya berhubungan seks. Malaikat itu tidak beranak, tidak ada cucu, dan tidak ada pernikahan lagi. Jadi dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa sesudah kita meninggal itu pasti ada kebangkitan dan tidak lagi dalam konteks pernikahan suami istri. Sudah tidak ada konteks suami atau istri. Semuanya dalam konteks sebagai orang-orang yang mempunyai tubuh yang baru dan mempunyai hakikat seperti malaikat yang tidak kawin mengawinkan. Dengan kata lain, Yesus berkata no sex di surga, no pernikahan di surga. Karena tidak ada pernikahan, berarti di dalamnya implisitnya gak ada hubungan seperti itu, kawin mengawinkan. Saudara-saudara, apakah kita bisa mengenal pasangan kita? Apakah kita bisa mengenal satu sama lain di sini? Sesudah kita nanti waktu Yesus membangkitkan kita dikasih tubuh yang baru. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, ayat 13 sampai 18 maksud saya, Paulus menjawab orang-orang Tesalonika yang sedih oleh karena kekasihnya, pasangannya, orang-orang terdekatnya meninggal dalam Tuhan. Dalam kesedihan itu Paulus berkata, jangan sedih, kita nanti akan ketemu lagi. Artinya kita masih mengenal pasangan kita, mengenal anak-anak kita, mengenal teman-teman kita satu sama lain yang sudah percaya Yesus Kristus, yang nanti akan dikasih tubuh baru oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengenal, akan tetapi tidak mengenal relasi hubungan suami istri lagi. Apakah ada gender laki dan perempuan? Karena kita masih mengenal, kemungkinan besar implisitnya ada laki dan tetap ada perempuan. Sama seperti ketika Yesus dengan tubuh yang baru tetap sebagai laki-laki. Nah, poinnya saudara-saudara yang nats kita mau katakan di sini, Yesus berkata simple, sederhana. Tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan, dan tidak akan ada beranak bercucu di sana, dan tidak ada hubungan. Yang ada adalah hubungan semuanya sebagai anak-anak Tuhan secara keseluruhan. Yang kedua, Yesus berkata, kamu salah karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. They do not know the power of God. Lalu dijelaskan ayat 26, ayat 27. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ayat ini dikutip dari Kejadian 3 ayat 6 ketika Musa yang sudah 40 tahun di padang belantara di Midian, ketika datang ke semak belukar, lalu kemudian ada api yang menyala-menyala, lalu kemudian Tuhan berbicara pada Musa, lepaskan sandalmu karena tempat yang kau injak itu adalah tempat kehadiran Tuhan Maha Suci. Lalu kemudian Tuhan bicara kepada Musa, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face for he was afraid to look at God. Saudara-saudara, nats ini dikutip oleh Yesus, lalu Yesus menafsirkan seperti ini. Perhatikan apa yang Yesus tafsirkan. Yesus berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, dia berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Semuanya dalam bentuk present untuk menunjukkan bahwa Allah hidup, dan implisit di dalamnya bahwa Allah yang disembah bukanlah Allah orang mati. Implisitnya dikatakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub hidup, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saudara perhatikan dalam nats kita ini sangat menarik. Apa hubungannya dengan kuasa Allah? Bagaimana Tuhan mau menjelaskan ini, the power of God, kuasa Allah yang begitu hebat. Bagaimana dia bisa hidup terus menerus? Perhatikan saudara-saudara. Orang Israel ada di Mesir. Bilangan 12 ayat 40 berkata ada 430 tahun. Di Mesir 430 tahun. Musa ketika berbicara sama Tuhan itu mendekati 430-40 tahunan ya, sebelum dia masuk membebaskan bangsa Mesir dipakai Tuhan. 430 tahun, lalu di situ ada nama Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham umurnya 175 ketika meninggal. Ishak umurnya 180 ketika meninggal. Yakub 145. Jadi kita kira-kira saja 100 lah ya. Jadi 300. 430 tambah 300 630 tahun. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Musa itu diperkirakan 630 tahun. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah yang hidup, yang tidak mati, yang meskipun terpisah 630 tahun, dia adalah hidup berabad-abad, tidak tergantung oleh waktu, oleh situasi, dia tetap Allah yang hidup. Karena itu dalam bentuk present semuanya mau berkata bahwa Allah Abraham, Abraham, Ishak, Yakub juga masih hidup meskipun dia sudah mati. Makanya Yesus berkata, engkau tidak tahu kuasa Tuhan, karakter Tuhan, bahwa kita menyembah Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Makanya Tuhan marah besar pada mereka dan berkata, kamu benar-benar sesat, tidak mengerti konsep yang indah ini. Jadi saudara-saudara, mau menekankan bahwa dalam nats kita, Yesus bukan hanya menekankan bahwa menjawab, sekedar menjawab, tapi ingin menghancurkan filosofi mereka, orang Saduki, dengan berkata bahwa hidup itu sesudah kematian ada kehidupan, ada eternal life. Karena sama seperti nanti akan kita hidup seperti malaikat yang tidak mengawinkan dan akan selamanya. Dan yang kedua, bahwa Yesus mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa terus menerus, bukan Allah yang mati. Yesus berkata dalam Yohanes 11, kalau kita percaya sama Yesus Kristus, kita akan hidup meskipun sudah mati. Jadi saudara-saudara, nats kita mau menekankan satu prinsip yang simple, yang sederhana, yang saya sebut, there is a life after our death. Itu prinsipnya saudara-saudara. Ada kehidupan sesudah kematian. Dan ini porak-porandakan teologi orang Saduki. Yesus menafsirkan apa yang mereka percayai kitab Musa. Dan Yesus memakai kitab Musa, cara penafsiran, cara melihat, cara kamu observasi salah. Dan dalam perjanjian lama dikatakan ada kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudara, ini yang saya ingin tekankan khususnya dalam nats kita ini. There is life after our death. Ada kehidupan sesudah kematian. Kematian itu adalah awal daripada kekekalan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau ada kehidupan sesudah kematian, kalau begitu, kalau saya tidak ikut Yesus Kristus, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akan ada penghukuman. Tapi yang ikut bersamaku akan hidup selama-lamanya. Mulai dari sekarang sampai masa akan datang. Nah, pertanyaannya ini saudara-saudara. How do we live? Bagaimana kita hidup kalau seandainya ada hidup kekekalan? Dan memang Yesus katakan itu benar. Ada kehidupan di kekekalan. Bahwa kita, umur kita 80, 75, saya 65, kalau 75 ya kira-kira 10 tahun lagi saya hidup. Kalau 80, berapa tahun lagi? Tapi sesudah itu akan berabad-abad selama-lamanya kita hidup. How do we live? Saya perhatikan ada tiga macam kehidupan. Yang pertama, orang yang hidup fokus on now. Hanya fokus sekarang saja. Hanya fokus sekarang-sekarang. Nah, ini adalah filosofi orang Saduki yang modern. Yang tidak pernah memikirkan tentang hidup sesudah kematian. Sekarang. Filosofinya adalah I enjoy my life now. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. My pleasure now, sekarang. Kalau saya hidup, saya mau hidup sekarang. Bahkan ada satu teman, adik alumni, seorang bapak. Dia punya ada masalah, kencing manis. Filosofinya seperti ini. Saya hidup sekarang. Yang nanti, nantilah. Dokter berkata, kalau kamu ada masalah minum-minuman, makanan gak dijaga, matamu akan buta, kakimu akan dipotong. Meskipun nasihat seperti itu, dia berkata, nikmatilah hidup sekarang. Sekarang. Nanti gak usah dipikirin. Kalau Tuhan ingin saya hidup, hidup sekarang. Kalau saya mati, nanti akan mati. Dan singkat cerita, matanya ada masalah. Kaki dua-duanya dipotong. Dan gak lama kemudian, dia dipanggil Tuhan. Focus now. Saya rasa bagi orang yang kalau tidak hati-hati, kita ikut Yesus tetapi fokus ke depan tidak menjadi pikiran bagi kita. Dan kita cenderung kalau gak hati-hati hidup dengan gaya modern. Yang penting sekarang gaya hidupnya. Jiwa nanti mati sama seperti tubuh mati seperti orang Saduki. Yang penting now. Saya perhatikan saudara-saudara. Now hidup masa sekarang itu, kecenderungan kita sekarang ini, itu dorongannya begitu kuat. Kenapa saudara-saudara? Pertama, culture kita. Culture kita mengajarkan kecenderungannya adalah yang pengen sekarang, now. Culture yang tidak mau menanti. Culture yang tidak mau sabar. Culture yang Profesor Renal Kasali berkata, culture generation strawberry. Tahu strawberry, saudara-saudara? Pernah lihat strawberry? saya bawa stroberi di saudara. Ah, stroberi. Dia menyebutnya profesor ini culture strawberry. Kenapa saudara-saudara? Istilah generasi strawberry ini diambil dari orang-orang Taiwan. Karena cultures ini indah, enak, tapi gak sabaran. Lemah, ada pressure, lemah. Gampang menyerah. Lihat, kalau dipencet, ceret, pecah dia saudara-saudara. Gak mau, gak sabar. Culture kita, kalau gak hati-hati generasi sekarang, para profesor yang mengenai generasi mengerti tentang itu. Yang kedua, karena pengaruh iklan. Iklan di mana-mana selalu now-now. Coba ke Mayer, 60%, 70% kredit card, diskon. Saya ke di Indonesia, hampir saya beli kredit card seluruh. Kenapa? Pak, kalau ada kredit card dari bank ini, Bapak kalau belanja dapat 50%. Sekarang Pak, nanti gak ada ini lagi. Saya bilang sama semua, kita beli gak nih, lumayan juga nih. Ya. Iklan semuanya now. Coba lihat ke Mayer. Diskon 70%. Semua gak ada diskon, gak ada yang bilang iklan itu. Kalau saudara ada uang nanti baru beli ya. Gak ada saudara-saudara. Saudara dipaksa gak ada uang harus beli. Now, 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 now. Ya. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Bukan hanya culture dan iklan. Tapi yang menarik adalah cara kerjanya dosa itu now. Gak menanti. Saudara baca nasihat penulis Ibrani kepada Esau. Yang kasih cerita tentang Esau. Jangan seperti Esau yang memuaskan hawa nafsunya menggantikan warisan sulung dengan semacam kacang tanah. Haus, lapar, now. Dan nats kita Ibrani mau kasih tahu kepuasan hawa nafsu itu selalu now, gak bilang nanti. Kolose 3 ayat 5 berkata, bentuknya itu adalah segera dan harus diberhentikan. Matikanlah hawa nafsu, nafsu jahat, hal-hal yang berhubungan dengan seksual yang jahat, hal-hal yang tidak bagus dalam diri kita, segera matikan. Karena daya kerja daripada nafsu itu adalah now, now, lakukan, lakukan. Lihat ketika saudara lagi marah. Lihat ketika saudara lagi kesel. Lihat ketika saudara lagi tergoda. Now, now. Itu cara kerjanya saudara-saudara. Now. Hana sama Alex ajar si Josh yang masih kecil. Sabar, sabar. Kalau saudara lihat Joshua nanti ini si Josh sabar gimana Josh? Sabar, sabar. Meskipun dia nangis-nangis minta sabar, sabar Josh. Iya sabar, tangannya gerak-gerak. Sabar, sabar. Poinnya saudara-saudara, hidup masa now itu adalah ciri daripada orang Kristen yang tidak rohani. Karena selalu fokus sekarang. Berhubungan materi, hawa nafsu, keinginan semuanya. Dan tidak pernah memikirkan soal hidup sesudah mati bagaimana. Gaya hidupnya. Orang yang seperti ini adalah kita sebut orang gaya hidup workers. Pekerja yang gak pernah mikir masa depan. Yang kedua, fokus on future. Ini kebalikan kalau tadi fokus now, now, now. Yang kedua fokus future. Ya. Kalau saya mau jadi orang kaya, ya, tapi gak mau bekerja. Saya mau cita-citanya seperti ini. Kalau saya mau lulus, saya mau IP-nya bagus, tapi tiap hari main game. Ya. Saya mau prestasi saya, karya saya, bidang saya mau bertumbuh, tapi gak pernah mengembangkan skill. Nah ini dreamer, pemimpi. suami istri mau harmonis, tapi gak mau ikut seminar keluarga, gak mau membaca, gak mau melakukan sesuatu. Mau jadi pacar yang baik, tapi tidak mau belajar bagaimana jadi pacar atau pasangan yang baik. Mau jadi orang tua yang efektif untuk anak remaja, untuk anak-anak yang masih kecil, tapi juga gak mau belajar. Jadi hanya dreamer, gak mau, pengen anaknya menjadi godly, takut akan Tuhan, tapi gak semangat untuk bacain Alkitab tiap hari, tidak semangat untuk melakukan hal-hal yang rohani, tidak kasih waktu. Jadi ini adalah tipe orang yang how to live dengan bentuk dreamer. Mau gampang ambil jalan pintas. Dreamer. Pemimpin. Tapi yang dianjurkan Alkitab, ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Yang dianjurkan Alkitab adalah yang prinsip yang ketiga ini. Future life determines your now life. Ini adalah a wise man. Dia melihat ke depan, lalu kemudian, kalau sedepan saya mau jadi seperti ini, istri, suami, pelayan Tuhan, mau seperti ini, sekarang saya, ini yang mau saya hidupkan. Gaya hidup saya harus berubah. Dan ini yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita tahu, Yesus berkata, Paulus, Yohanes, Petrus, kalau ke depan kita ada hidup bersama Yesus, kita akan ada hidup eternal bersama Yesus. Ini yang harus diperhatikan, gaya hidup kita. Our eternal life with Jesus influences the way we live now. Ini prinsip yang ketiga. Jadi kita perlu memikirkan ke depan, memikirkan dengan bagus. Ini visi kita, ini rencana kita, ini adalah bersama dengan Yesus akan selamanya seperti itu. Sekarang saya harus memikirkan gaya hidup saya. Saya baca beberapa ayat, tapi saya gak jelaskan, tapi setidak-tidaknya saudara mengerti maksudnya. Bagaimana pandangan kita ke depan itu mempengaruhi gaya hidup kita sekarang. Dan dengar baik-baik. Orang Kristen yang tidak bertumbuh, dia akan masa bodoh atas hidupnya. Tidak terlalu serius memikirkan masa depan, hidup bersama Yesus. Tetapi ketika dia mengerti tentang apa yang diajarkan Yesus, dia mengerti dengan baik apa yang dikatakan Yesus. Future eternal with Jesus itu mengubah gaya hidup kita sekarang. Perhatikan the teaching of Yesus. Markus 13 ayat 32 dan 33. Dalam konteks Yesus nanti akan datang, gaya hidup kita harus berhati-hati. Tentang hari atau saat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Yesus berkata, aku akan datang. Sekarang jaga-jagalah, bersiaplah. Paulus berkata demikian. Tubuh kita akan diubah, 1 Korintus 15. Kita nanti akan bersama dengan Kristus. Kita akan dikasih tubuh baru bersama dengan dia. Nanti waktu Yesus datang bersama dengan dia. Kedepan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Lalu 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah,
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, saudara-saudara, kalau tubuh saya nanti diubah bersama hidup sama Kristus selama-lamanya, akan hidup bersama dengan Kristus. Sekarang saya harus kuat, tidak goyah di tengah masalah apapun juga, karena Yesus Kristus, penguasa sejarah, mati dibangkitkan. Dia lebih berkuasa atas kematian. Dia hidup, dia besar. Saya tidak takut dengan masalah apapun dalam kehidupan saya. Dan saya akan tetap semangat, giat dalam melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Karena akan tidak sia-sia. Indah bukan, saudara-saudara? Filipi 3 ayat 19-21. Bagi orang yang hidupnya hanya memuaskan dirinya, kesudahan mereka kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang dipikirkan perkara duniawi semuanya. Benda, kesuksesan, keberhasilan. Bukan itu salah, tapi nats kita berkata semata-mata memikirkan itu. Dia tidak memikirkan bagaimana apa yang saya punya bisa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Nats kita berkata demikian, karena kewargaan kita ada dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yohanes berkata, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Lihat ayat 3 penerapannya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya seperti dia yang adalah suci. Ke depan bersama Kristus. Sekarang Paulus berkata, mari melayani, mari mengabdi kuat. Yohanes berkata, kita tidak main-main dengan dosa. 1 Petrus 4 ayat 7, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus akan datang. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 1, 14 ayat 7, dan ayat 17, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kenapa? Lihat ke depan. Bapamu yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan atau berhikmat selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya, ke depan kita harus kasih minta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sekarang hiduplah berhikmat. Gaya hidup kita ke depan seperti itu mempengaruhi sekarang. Poinnya simple. Our destination, eternal life with Jesus, determine our lifestyle now. Our behavior, attitude, dedication, worship, and choice. Biar kita pulang disegarkan. Kalau selama ini pikiran saudara adalah soal makan, minum, kerja, pulang lagi terus memikirkan hanya selama hidup di dunia, biar sore hari ini saudara mengubah pola pikir saudara. Ketika Tuhan menghentak orang Saduki, ada kehidupan sesudah kematian. Ada kebangkitan kehidupan bersama aku selama-lamanya. Karena gaya hidup kita seperti itu di masa akan datang. Sekarang ini marilah kita bijaksana. Hidup dengan penuh hikmat.
Tidak bisa seenaknya saja. Tidak bisa semaunya saja. Tidak bisa untuk memuaskan apa yang ada dalam seketika. Tapi bijaksana dan kuat karena Tuhan kita berkuasa dan hidup. Your destination determines your lifestyle now. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar di sore hari ini, kalau saudara belum pernah memikirkan tentang kehidupan di masa akan datang bersama Kristus, biar ini kesempatan kita memikirkan secara serius. Kalau saudara belum yakin tentang keselamatan saudara, apakah saya selamat atau tidak, ini kesempatan seperti Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Kita percaya bahwa kita orang berdosa, percaya Yesus mati di kayu salib untuk kita, dan kita mempercayakan diri kita. Dan bagi kita yang hidup kita tidak bijaksana, biar kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Dan kita ingat, eternal with Jesus mempengaruhi pengabdian kita, percakapan kita, dedikasi kita, dan kita berhati-hati untuk belajar menguasai diri. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Tapi kalau prinsip ini diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh Yesus, diajarkan Paulus, diajar oleh Yohanes dan Petrus, pasti juga dia memberikan anugerahnya, kasihnya, yang akan mendukung, menopang bahwa saudara dan saya bisa melakukannya. By His grace akan memampukan, menolong, sehingga kita bisa diubah, dijamah, sehingga hidup kita tidak sembrono, tidak sembarangan, dan asal-asalan, diperbarui hidup kita menjadi orang yang wisdom, yang bijaksana. Saya tidak tahu saudara, apa saudara sudah jauh fokus terlalu kepada hidup sekarang. Biar Tuhan memanggil saudara, memperbarui hidup saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. I commit again.